Na dijaloškoj tribini o značaju tradicije i predačkog učenja sinoć su u Svetogeorgijevskom domu pod Goricom u Podgorici govorili uvaženi gosti protojereja Stavrofora Gojka Perovića, Fuad Čekić, profesor medrese u Tuzima, dr. Predrag Živković, profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, magistar Boško Ilić, psiholog i Olivera Balaban, novinar našeg radija. Gospodin Fuad Čekić iznio je svoje viđenje duhovne dimenzije porodice koja se održava kroz tradiciju i koja se prenosi sa koljena na koljeno. Profesor Živković pokušao je da pronađe neke granične susrete između teologije i nauke. Kazao je da mi često preuzimamo nasljeđe anglosaksonaca koje nam nije blisko. Gospodin Ilić kazao je da već od momenta kada je dijete sposobno da primi informacije i saznanja, ono razumije tradiciju i porodice i to kakav treba da bude njegov odnos sjutra sa partnerom učeći se od svojih roditelja. Olivera Balaban je kazala da je u sadašnjem vremenu u krizi i uloga oca i uloga majke i objasnila da se današnji čovjek koji tradiciju posmatra kao nešto što je retrogradno bavi svojim položajem u društvu dok se tradicija bavi ulogom pojedinca u društvu.
Poštovani prijatelji i ovi dragi naši gledaoci, slušaoci koji nas pratite preko društvenih mreža, evo nas na početku još jedne naše dijaloške tribine koju smo tematski posvetili jednoj temi koja se na više načina pokazuje aktuelnom ovih dana, a to je značaj tradicije i onoga što su nam preci ili predaci prenijeli do nas kada je u pitanju porodični život, život porodice danas. Pa smo se potrudili da, kad budemo večeras govorili o tome, da zbilja govorimo, kako to kažu, sa više aspekata. Zato smo pozvali, i oni su se lijepo odazvali, u goste večeras, prije svega gospodina Fuada Čekića, koji je profesor u medresi u Tuzima. On će nam iznijeti pogled islama, islamske zajednice na ovu temu. I dobro je da je on tu, jer dijelimo ovaj prostor i sve teme u njemu i ovo vrijeme dijelimo zajedno i nek nam je svima Bog na pomoći kako ćemo to iznijeti. Tu je i profesor Predrag Živković koji je profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Imamo i psihologa, gospodin Boško Ilić, on je već drugi put tu sa nama. I tu je sa nama i gospođa Olivera Balaban, koja je novinarka našeg crkvenog radija Svetigora, ali i publicista. Ona je već priredila jednu značajnu knjigu koja se tematski dotiče ove naše teme. Pa da ne gubimo puno vremena, ja ću zamoliti gospodina Fuada Čekića da nam on iznese viđenje prije svega njegove vjere, islama i onoga kako i on lično vidi ovu temu, dakle značaj tradicije za porodicu. Ja sam svim ovim sagovornicima na početku iznio jednu moju početnu tezu da ako o porodici pričamo, ako ne pričamo o tako nekom životu društva bilo kakvom, nego ako baš pričamo o porodici, ja ga ne mogu zamisliti bez pojma tradicije. Dakle, porodica uvijek nešto prenosi nešto. Prenosimo gene, prenosimo običaje, prenosimo vaspitanje. I prosto ne mogu zamisliti pojam porodice bez značaja tradicije. Ali evo da čujemo naše gosti. Izvolite, gospodine.
Prije svega, zahvaljujem se na pozivu. Dobroveče svima. Drago mi je da sam dio ove tribine i drago mi je da je ova tribina, odnosno ovaj dijalog, organizovan u ovome trenutku kada je ovo pitanje poprilično interesantno i našoj javnosti. Pa da se radi o temi koja je uvijek interesantna. Iz više razloga je interesantno je govoriti o porodici, znači prije svega govoriti o životu, o održavanju vrste i tako dalje. Sve ovo me ponukalo da možda eto večeras ovu našu tribinu počnem nekom pričom kako ontološki islam gleda na porodicu. Jer mi uglavnom porodicu gledamo kroz prizmu održavanja vrste. I to je previše, da kažem, naučni ili biološki pristup. Vodio sam računa ko će biti sagovornici, tako da je profesor tu iz sociologije, on će možda više u tom segmentu kazati. Ja sam prije svega želio da govorim kao teolog i da pokažem jednu duhovnu dimenziju porodice koja je značaja, koja se održava kroz ovaj dio tradicije koji se jednostavno prenosi iz koljena na koljeno. Kod nas sva ta tradicija do nekle počinje sa onom prvom pričom o Ademu alejhiselamu ili Adamu, a zaokružuje se sa Muhamedom alejhiselamom, za koje mi vjerujemo da je krovni poslanik, gdje se upotpunjuje ta otkroviteljska misija, odnosno objave, i mi imamo jednu zaokruženu cjelinu, tako barem mi muslimani vjerujemo. I onda bi ovu priču počeo zapravo u tom segmentu. Dragi Bog kaže da je vrstu stvorio od jednog čovjeka i jedne žene. I kaže su Kur'an, mi smo vas stvorili od jednog čovjeka i jedne žene, zatim smo vas na narodi i plemena podijelili da biste se međusobno upoznavali. Ukazujući zapravo na ovu dimenziju, Bog nam ukazuje da je jedinstveno porijeklo čovječanstva od jednog čovjeka i jedne žene, koji svoj život započeo ne na zemlji, nego na nebu. Odnosno, ova sva priča počinje u dženetu ili raju i odatle se ona spušta na zemlju, što znači da brak i porodica mora imati tu duhovnu dimenziju. Ako nema te duhovne dimenzije, jako je teško održati porodicu i brak u onome smislu u kojem mi kao vjernici vjerujemo da ona treba opstati. Ako nema te duhovne dimenzije, onda jednostavno se to sve svodi na ovu nagonsku dimenziju koja je poprilično u modernom svijetu, da kažem, predstavljena na jedan previše slobodarski način. Zašto bi neko bio u braku i zašto bi se neko vezao, postavlja se jedno osnovno pitanje. E, mi vjernici kažemo zato što je to nešto što je prirodno. A zašto je prirodno? Zato što je još ontološki i prirodno, jer dragi Bog je započeo taj život još u onom predegzistencijalnom periodu, periodu prije stvaranja svijeta, još u džennetu ili raju. I odatle su oni spuštili na zemlju i počinje čitava ova priča. Ali ono što je jako važno u ovome svemu jeste da dragi Bog nam pokazuje da čovjek, da stupanjem u brak, odnosno u bračnu zajednicu, čovjek sebe stavlja kao sredstvo za stvaranje života od strane dragog Boga. I to je najveličanstvenija misija, da čovjek na taj način učestvuje, predaje sebe kao sredstvo u stvaranju života. Dragi Bog nama pokazuje u toj poslaničkoj misiji da je bilo poslanika koje je Bog stvorio bez oca. Kao što je, na primjer, Isa ili Isus. Znači, mi vjerujemo da je on nadahnut, kako dragi Allah Dželešanu nama u Kur'anu kaže, i u tom dijelu se poklapaju tradicije. Znači, da je dragi Bog nadahnuo Merijemu sa Svetim Duhom, kaže se Ruhul Kudus, mi kažemo Džibrilom, i da on, ali zašto je to dragi Bog uradio? Pa dragi Bog je uradio zato samo da kaže da mi nismo stvaraoci života. To što smo mi stupili u brak ne znači da mi stvaramo život. Mi smo samo sebe ponudili kao sredstvo za stvaranje života. A opet je dragi Bog onaj koji stvara život. I to je jedna druga jako važna komponenta, da život ipak ostaje dragom Bogu, a da smo mi oni koji trebamo uraditi sve što je neophodno za stvaranje jednog kvalitetnog života. Da ovaj proces ne završava se na zaključenju braka i na rađanju, nego da traje i dalje, je ona dimenzija kada mi govorimo o porodici. Naime, dragi Bog na više mjesta u Kur'anu nama govori da naš emanet jeste odgoj djece. I možda jedna najinteresantnija priča, iako danas moderni čovjek sve više je svoju pažnju usmjerio da materijalno obezbijedi svoju porodicu, u tom dijelu Bog kaže, kada se govori o abortusu ili tome slično, kaže nemojte ubijati djecu svoju i straho ni maštenje, jer mi i vas i njih hranimo, ukazujući time da ta materijalna dimenzija jeste dio onoga što mi zovemo nafaka, onoga što je Bog opredijelio čovjeku od ovoga svijeta. Ali kad govori o odgoju, priča o Jakubu alejhiselamu, također isto pored toga što je kuranski i biblijski lik, Bog spominje nama događaj kada on napušta ovaj svijet i kada kaže, on poziva svoju djecu i traži oni da li će oni vjerovati u vjeri koju je on bio, odnosno Jakub alejhiselam bio, Ibrahim, Adem, nabraja sve poslanike koji su bili prije njega, ukazujući time da u duhovnom dijelu, odnosno u odgojnom dijelu, mi trebamo da dajemo maksimum svojih kapaciteta. I to je ono što mi kažemo dužnost porodice. Porodice je u tom dijelu neophodna i sastavni je život jedne zdrave jedinke koja će činiti komponentu i duhovnog i fizičkog. U tom dijelu kada govorimo, Muhammed alejhiselam je označio porodicu kao dio svoje tradicije.
ima jedan hadis, je ono sve što je Božji poslanik rekao, kazao, ili šutnjom potvrdio ili uradio, i on između ostalo kaže, brak je dio naše tradicije, ukazujući da je to tradicija svih Božjih poslanika, i koristi se izraz sunnet, koji doslovno mi prevodimo kao tradicija. I ko ne slijedi moju tradiciju, on ne pripada nama. Ovaj aspekt gledanja islama na brak je jako interesantan. Najbolje to može prikazati jedna onako, jedna interesantna priča. Naime, došli su kod žene Božijeg poslanika, tri čovjeka koji su je želili informacijati kako da postanu još pobožniji. I onda jedan on je kazao da on zapravo, on je opisao cijel njegov život, i onda su oni po cijeni Božijeg poslanika. I kazali su sebi, pa mislim, ne vidim u tome nikakvu pobožnost. Pomislili su negdje u sebi. Doslovno, ovaj kazao, ja bi želio, ja se neću ženiti, to će biti izraz moje pobožnosti. Drugi kaže, ja ću vječno postiti. Treći kaže, ja ću se odricati od sna. I poslanik tada kaže ovu rečenicu na kojoj mi baziramo naš odnos i prema braku. Gdje on kaže, ja jedem i postim, ja se molim i spavam, i ja stupam u brak, i to je dio moje tradicije, ko ne slijedi moju tradiciju ne pripada nama. Stupiti u brak u islamu znači potvrditi svoje vjerovanje. Jer čovjek, doslovno, jedna od misija čovjekovog života jeste da učestvuje u stvaranju najsavršenije kreacije. Jer blagi Bog kaže, ale kad halekna insane fejasen takvim, mi smo čovjeka u najsavršenijem obliku stvorili. I ono, ako kažemo šta je misija čovjeka u jednom dijelu, jeste da on učestvuje u stvaranju, da predaje sebe kao sredstvo u stvaranju onoga što kaže Bog, ja sam svojom rukom stvorio, a to je čovjek. I to je jedina stvar za koju Bog kaže da je svojom rukom stvorio. U Kur'anu nijedno drugo mjesto se ne spominje da je Bog nešto rukom svojom stvorio. Ukazujući time na duhovno postojanje čovjeka, i ukazujući time na počast komu je data, i na počast onim budućim bračnim supružnicima koji stupaju u brak znajući u čemu oni učestvuju. I na ovaj način Bog nam kazuje još jednu drugu dimenziju, duhovnu dimenziju, koja je uglavnom prisutna u sufizmu, koja predstavlja zapravo dvije simbolike koju predstavljaju muškarac i žena. Zapravo, muškarac predstavlja duhovnost i stabilnost, a žena, s druge strane, u sufizmu predstavlja nefs i privrženost ovom svijetu i njena promjenjiva narav. Da bi njena promjenjiva narav dobila svoju stabilnost, a da bi njegovo usmjerenje prema onom svijetu bilo usmjereno i prema ovom svijetu, to se postiže zaključenjem braka. I tada se postoje jedna cjelina. Božji poslanik Muhammed alejhiselam nam to definiše jednom rečenicom, gdje kaže, vaše vjerovanje je polovično sve dok ne stupite u brak. Što znači, stupajem u brak, mi smo nadoknadili i onu drugu polovicu našeg vjerovanja. Ovaj element u islamu dobija jednu sasvim drugačiju dimenziju, možda u neka druga religijska shvatanja. Najbolje to prikazuje slučaj gdje poslanik nam kaže u jednom razgovoru svojim drugovima koji su bili oko njega, kaže, i intimni odnos sa supružnikom je sadaka. Sadaka znači dobrovoljno davanje, ali u suštini etimološki riječ znači potvrda vjerovanja. Je počeo riječi sidk, što znači iskrenost. I oni su bili svi ono preneraženi, u suštini su očekivali da vjerovanje znači sustezanje od ovoga svijeta, a sustezanje od intimnog odnosa je bio jedan zapravo odnos prikazivanja svoje pobožnosti. I oni kažu, pa zar je to moguće? I poslanik tada kaže onu rečenicu, a kad biste vi to radili na jedan devijantan način, zar to ne bi bio grijeh? Ukazujući time da vi zapravo podržavate prirodu onoga što je stvoreno. U tom kontekstu, islamsko pravo, koje igra značajnu ulogu u vjerovanju svakog onoga ko kaže da je musliman, kaže, stupanje u brak je za nas stroga obaveza. Vađiv. Ima postoje neke situacije u kojima se doslovno kaže kada ne može se stupiti u brak, sve zavisi od različitih oboljenja ako čovjek i tako dalje, ali kao načelna obaveza, to je nama ono što je od Boga naređeno. Ukazujući na značaj toga, Kur'an nam jednom pričom prikazuje zapravo jednu od djelatnosti šeitana ili iblisa. Kada govori o Sulejmanu alejhiselamu, u jednom tekstu on kaže između ostaloga, i ja ću naučiti ljude kako čovjek kao žene da rastave. Ukazujući time da jedna od njegovih misija zapravo će biti to da naruši brak. Ta rečenica u kuranskom tekstu zapravo označava jednu od primarnih zadataka Iblisa. I ima jedna priča koja je uvrštena na osnovu toga, koja je ušla u našu tradiciju. Postoje različita predanja da li potiče od poslanika ili ne potiče, ali ona zapravo govori o sljedećem, da je Iblis sakupio šejtane oko sebe i on sa njima kaže: obavijestite me, obradujte me nekom radosnom viješću, šta je kod vas uradio. Jedan kaže: ja sam nagovorio čovjeka da ubije drugog čovjeka, ovaj kaže: ja sam nagovorio da ovaj ukradi. Tako navode različite grijehe i on sve to omalovažava. Znaš, kao nisu uradili ništa spektakularno i značajno. I onda jedan od njih kaže: ja sam, kaže, uspio da razrugnem jedan brak. I on uzima njega ukazujući mu time počast. Ova priča zapravo nama govori da je to jedna od institucija koja će konstantno biti napadana u tom duhovnom smislu i izazovnom od strane onoga što mi nazivamo šeitan ili što je personifikacija zla.
Da li bi možda moglo da se ovo što ste rekli, Efendio, da se stupanjem u brak potvrđuje vjera, da se prevede na narodni jezik: stupanjem u brak vidit ćeš svoga Boga. To mi je palo na pamet. To mi je palo na pamet kad sam slušao, ali evo čuli smo zbilja dosta interesantnih stvari, prije svega ono gdje se sve monoteističke religije dotiču, a ponavljamo, hrišćanstvo, islam i judaizam su religije jedne knjige, to vidimo sad i iz ovih primjera koje je gospodin Fuad naveo. Dakle, prvo, život svakog čovjeka, život društva i život porodice se uvijek posmatra kao kontinuitet nekog toka, nekog nasljeđa. Ne možemo biti izdvojeni iz tog nekog toka, nego smo uvijek u nekom predanju, kako bi to rekli i novi filozofi. I druga stvar, vidjeli ste iz ovih primjera, evo primjer Jakova koji blagosilja svoje sinove, dakle, blagoslov Jakova ili Jakuba, kako je rekao Efendija, je bitan opredeljujući smjer za porodične živote njegovih sinova, a od njih će nastati 12 plemena, o kojima Biblija kasnije govori kao 12 izraelskih plemena, i mi to negdje čuvamo u svom predanju. Sad je druga stvar koliko je ko upoznat sa svojim predanjem, ali negdje je to predanje nama i možda i u podsvijesti, pa izbije kad se najmanje nadamo. Dakle, da li, profesore Živkoviću, sociologija, nauka, savremena, a sociologija je jedna od novih, nauka ovoga svijeta, da li tradiciju i to nasljeđe i to predanje gleda kao nešto što je potrebno porodici ili je nešto suprotno porodici, jer danas mnogo često u medijima možemo da sretnemo formulaciju neke moderne porodice kojoj ne treba nikakvo nasljeđe, ne treba da nam djedovi i babi ispiraju mozgove, mi smo moderni i znamo mi kako to treba. Šta vi kažete?
Pa prije svega želim da se zahvalim na ukazano povjerenje, na poziv da učestvujem
ovako
divnoj svetkovini. Što se tiče same sociologije i njenog pogleda ili tih rakursa na pogled savremene porodice, negdje bi i moj stav ili apologija same nauke bila bliža uvaženom Efendiji. Iz razloga što čak i savremena nauka, zapravo kako se gleda iz nekih novih uglova, predstavlja jednu ideologizovanu mis. Zbog toga ne možemo imati jedan, da kažemo, čist i sterilisan pogled na samu porodicu. Ono što bi bio moj brevijar večeras i čime bih vas upoznao, za čime bi tomamo bi vas prije svega upoznao, naravno u ovoj veoma kompleksnoj temi same porodice, negdje sam težio da pronađem granične susrete, ako ne i onako Kissingerovski kazano, jedan detant između teologije i nauke. Što će reći da ću pokušati da negdje rekabilitujem jedan novi pristup problemu i fenomenu porodice. A to je onaj pristup koji posebno, na primjer, i u monoteističkim religijama zanemaren. Zanemaren po talasom i pred hirovitošću, da kažem, onoga što se danas oslovljava gej pokretima ili tom novom jednom novom geopolitikom, kako to oslovljava eminentni filosof i profesor Miša Đurković u svojim studijama Koridori moći, gdje govori o geopolitici homoseksualizma. O tome ću nešto kasnije govoriti, više naravno, ukoliko se i uvaženi sagovornici slože sa tom idejom, nadam se da će pronaći to saglasje, Ali prije svega rekao bih i naznačio bi jedan element koji je, na primjer, u našoj tradiciji, u naučnoj tradiciji, veoma zapostavljen. Ne samo u našoj tradiciji, nego čak i u anglosaksonskoj. Mi obično se pojavljujemo u nauci kao epigoni, kao maltene onako manjeristički, ateistički preuzimamo nasljeđa anglosaksonaca, zapravo koja nam nisu ni bliska. Iz kog razloga? Iz razloga što imate jedan kult protestantizma, jedne protestantskih denominacija koje jednostavno čak i u svojim, pazite, i u svojim prvotnim misterijama, zapravo prvotnim idejama, razvijaju kult animoziteta, ne samo prema, ajde, metaforičko kazano, prema rebru iz kojeg su nastali od katolika, nego jednostavno i animozitet prema ostalim monoteističkim religijama. Ono što je značajno i čime ću ovaj prvi dio svog govora krunisati, ako tako možda kažem, ako ovo ne zvuči previše pretenciozno, jeste pitanje savremene istorije, sakralne, oprostite, sakralne istorije i sakralne geografije, koje se danas koriste kao posebni metodološki i epistemološki nalazi u proučavanju geopolitike. A zašto sakralna geografija i sakralna istorija? Iz razloga što je već, mogli se da pratite zaista u ovom nasljeđu tragova uvaženog Efendije, kada je govorio o sufizmu, upravo ovi elementi mogu i zapravo grčevito se bore i u egzoterijskom i ezoterijskom smislu sakralne istorije pravoslavlja. A u kom smislu? Upravo porodica ili brak, crkveni brak, pojavljuje se kao oploćenje ili zapravo kao jedan vid onog, da kažemo, onog zaboravljenog androgeniteta koji je nekada postojao. Jako se time detaljno bavio Mirče Elijade u svojim spisima, govoreći o tim androginim božanstvima nekada koja su bila dvopolna, koja su imali tu mušku hostilnost, hirovitost, ali su posjedovali ženski osjećaj za ljepotu, za estetiku, blagorodnost, jednimeno kažemo. Međutim, to će vremenu doživjeti svoju, da kažemo, jedan vid koliko rehabilitacije, ali isto tako jedan vid, da kažemo, destrukcije. Iz kog razloga? Iz razloga što će danas, upravo pod idejom i talasom ili ovom geopolitikom homoseksualizma, doći do rehabilitacije tog androginog mita. Iz razloga što će ti novi pobornici homoseksualnih, govorit ću kasnije, koji su to rakursi koji se smatruju, zapravo zašto nastaje homoseksualizam, od nekada tako, pazite, iz psihijatrijskog rečnika, tako stigmatizovani 1952. daleke 1952. godine stigmatizovanog sociopatskog ponašanja, da bi te kasnije pod navalom i ono malte ne prepostavljam da svi anticipirate taj oblik agresivnog ponašanja i lobiranja snažnih fondacija kao što su Rothschild 100, da ne govorim koje su sve fondacije proizašle iz toga, jednostavno dobili na snazi i dobili verifikaciju, odnosno dekriminalizaciju 1983. godine. Ali da se vratimo ovdje, da ne ostane nedorečeno, što se tiče sakralne istorije porodice. U sakralnoj istoriji porodice, tačnije u crkvenom braku, vi imate spoj, naravno, kad se ulazi u bračne vode, kad se stupa, kad se uspostavlja crkveni brak, imate konačno to načelo androgeniteta koje je nekada davno izgubljeno. Jer upravo muškarac predstavlja u tom, da kažemo, pravoslavnom domostroju, predstavlja izgubljenu funkciju cara, dok sama žena predstavlja načelo izgubljene pastve ili jednog svetog naroda koja je u tom položaju podređena muškarcu. Međutim, sam muškarac i čitav, da kažemo, kao taj tvarni oblik materije, kao svi mi, jednostavno prema samom božanstvu, kao netvarnoj materiji, predstavlja i projavljuje se kao žensko načelo samog vjerovanja, odnosno jedna inkluzija koja dovodi zapravo da ne postoji, kao što je to postojalo na primjer u jevrejskoj tradiciji, da postoji isključivo onako najdominantniji patrijarhat. Ono što je veoma značajno ovdje u sakralnoj istoriji jeste da se čitava porodica, govoreći, na primjer, evo, jednostavno otac Goj koji je sjajno anticipirao i negdje prozvao, da kažem, one uzore i onaj celokupni, nadam se nećete pogrešno shvatiti i optužiti za blasfemiju, ikonostas antropoloških uzora od Margaret Mead, Friedricha Engelsa, koji su osporavali tu pojavu monogamne porodice. Jednostavno, oni su bili preteče onoga što danas se pojavljuje, o čemu ćemo kasnije govoriti, takozvane industrije brakova, industrije razvoda. i koji su danas ili takozvane sudske diktature, koji je danas najeklatantniji oblik totalitarizma. Ono što je ovdje značajno, da se upravo porodica u tom crkvenom braku pojavljuje kao oblik, znači, jednog božanskog domostroja. I upravo ovdje, ako ste, nadam se, ste pažljivo slušali Efendiju, upravo ovim talasima, zapravo ovim rakursima, prostite, sufizma, pojavljuje se i u samom pravcu pojavljuju se ti egzoterijski i ezoterijski smisao. Jako egzoterijski smisao u samom pravcu, prema riječima zaista možda danas najeminentnog mislioca, ako je, naravno, ako ovaj pridjev nije odveć infantilan, profesor Aleksandar Dugina, zvuči, zapravo on anticipira i govori o tome da savremena porodica nije ništa drugo do ta egzoterijski, ako ću da kažem, proste, na lapsu, ta egzoterijski smisao funkcije porodice, egzoterijska strana, pravoslavlja uopšte nije istražena, a čak i nije ezoterijska. A u egzoterijskom smislu, taj egzoterijski rakurs u tumačenju porodice isključivo podrazumijeva, znači, prije svega dominaciju muškog načela. Jednostavno gdje taj dnevni ženski, to dnevno žensko načelo koje na jedan način robuje strastima, znači strastvenim emocijama, jednostavno podređeno muškom načelu, odnosno muškarcu kao jednoj, da kažemo, kao toj naslednoj ikoni samog božanstva, odnosno samog Adama, ili tako. Odnosno, u tom ezoterijskom smislu, odnosno tom noćnom smislu, dolazi do gubitka strastvenog načela i šta više, sam muškara se podređuje ženskom načelu. Podređuje se onome što se naziva nadrazumnim načelima ili nadrazumnim, da kažemo, slojevima samog božanstva. Ali ono što je veoma značajno, ako čitate revnosno, poslanice apostola Pavla, to je upravo ta njegova antropologija koja se danas često ističe u geopolitici, posebno u geopolitici euroazijskih sila. Iako ovdje sad nemam namjeru da detaljno vršim jednu sekciju euroazijske ideje, prije svega jer je veoma kompleksna, podrazumijevajući ne samo, da kažemo, tako dominantne sile od Ruske federacije, Turske, Irana, čak podrazumijeva taj pacifistički kondominijum, odnosno prevlast dvije velike sile na određenom teritoriji, Crnu Afriku i naravno čita taj postsovjetski period, ali ono što je značajno za euroazijsku ideju danas, neoevroazijsku da budem precizniji i pedantniji u analizi i govoru, jeste upravo pozivanje na poslanice apostola Pavla. Jer sam apostol Pavle u njegovim poslanicama ekstrakuje ili zapravo pronalazuje tri epitoma. To su prije svega prostor duša i prostor narod i porodica, koji odgovaraju zapravo današnjim načelima geopolitike, odnosno tim toj, ajde kažemo, samoj vladavini prostora, odnosno vladavini određenih ideja.
Dobro, interesantno, čuli smo jedno izlaganje koje je obuhvatilo i sociologiju i geopolitiku i osvrt na mitsko, pa sa nekim aluzijama i na psihologiju. Zahvaljujem profesoru na ovom lijepom uvodu. Kad smo kod psihologije, profesore, odnosno gospodine Boško, šta kaže psihologija, je li tradicionalno i ono nasljedno balast za dvoje mladih koji će da stupe u brak sa ambicijom da žive porodičan život i da nastave neku lozu? I može li se govoriti uopšte o nekoj tabula razi, o nekom početku od nule, kad... Samo prije toga da kaže da možda u publici ima i poneki protestant ovdje, a pa ako se neka formulacija moja ili nečija druga zvuči malo, što kažeš, kakvivo, neka bude diskutabilna. To znači da pokreće na diskusiju, a ne da se neko nađe, ne znam, uvrijeđeni zbog nečega. Dakle, šta kažete vi?
Da. Pa da, to može da bude u nekom smislu, što ste rekli, balast, došao bi do toga kasnije. U prvom redu, pošto je, pretpostavljam, raznorodna publika, ovako rekao bih... Dakle, tema je bila uticaj tradicije na modernu, odnosno na savremenu porodicu. E sad, u prvom redu, šta bi bila ta porodica? Kad kažemo porodica, negdje svi podrazumijevamo to dva partnera i djeca. Međutim, u samom začinjanju i djeteta i njegovom nastanku u čovjeka postoji taj uticaj tradicije. Dakle, porodica ta o kojoj nekoj pričamo, nekoj apstraktnoj ili bilo kako konkretnoj, ona počinje s time da ti roditelji bivaju djeca. I kad su djeca, uče se roditeljstvu od svojih roditelja. A naravno, njihovi roditelji su od svojih roditelja, i ako su bili živi, i tako dalje. Dakle, postoji odmah u začetku, znači, kad već dijete je sposobno da prima neke informacije i da ima neka saznanja, ono već tu tradiciju porodice razumije i na neki način razumije kakav treba da bude njegov odnos sutra dan sa partnerom, učeći se od svojih roditelja. To je u prvom redu. Sad, psiholog ima puno istraživanja koje govore o prenosima, o tim nekim višegeneracijskim prenosima. Jedna od tih stvari je, na primjer, uspješnost braka. Još davno Terman je utvrdio da je uspješnost braka najvećim dijelom zavisi od emocionalne stabilnosti. A emocionalna stabilnost zavisi od onoga što je dijete moglo da vidi od svojih roditelja. Tako da, ako imamo uspješne brakove, znači neka proporcija bilo u tom, recimo, istraživanju, da 75% uspješnih brakova, to jest, pardon, ako je uspješan brak, šansa da bude uspješan brak njihove djece je 75%. Dok, na primjer, ako je neuspješan brak, šansa da bude veoma loš brak je 38%. Imamo također, na primjer, prenošenje nekih modela vezanosti. Tako, na primjer, vezanost čovjeka, znači žene za majku, se prenosi, na primjer, na partnersku povezanost. Pa, na neki način, mi tražimo onu povezanost u suštini koju smo imali sa svojom majkom. Znači, to su i neka, to su i novija i ranija istraživanja, John Bowlby je pokrenuo ta istraživanja, što će reći da negdje puno zavisi od toga šta mi već dobijamo u ranim periodima razvoja. E sad, malo da malo skrenem sa ove striktno psihološke teme, moram se malo dotaći tu i sociologije. Zašto bismo mi uopšte pričali o uticaju tradicije? Jedino, opet u nekoj antinomiji sa suprotnim, dakle, postoji nešto što smeta o tom tradicionalnom modelu porodice, i nešto ga ugrožava na neki način. Sad, svako to doživljava na određen način. Naravno, postoje veliki broj ljudi i velike, to je profesor fino govorio, neke interesne grupe kojima je to negdje u cilj. E sad, naravno, ne govoreći na način da su to neke teorije zavere, nego prosto postoji neka filozofija od Foucaulta i Deride na ovamo, koja govori o tome da naša realnost je takva da možemo sami da je konstruišemo, što će reći da ta tradicionalna svijest, odnosno ono što zapravo primamo od svojih predaka, posredstvom svojih roditelja, ali ne samo tako, nego i epovima, mitovima, crkvom, odnosno religijskim institucijama, je nešto što nas ograničava. Ja sam se prvi put sa time susreo na studijama, filozofski fakultet, a i uopšte svi, da kažem, fakulteti u zapadnom svijetu, posebno psihologije, ali i drugih društvenih nauka, su pretežno u zadnjih, ne znam, 30, 40, 50 godina dominantno pod uticajem takozvanog liberalizma. Odnosno, to je jedna vrsta socijalnog konstruktivizma koja se izrođava, to će profesor vjerojatno detaljnije moći da objasni, izrođava se u jedan ovako prilično autoritarni koncept u kojem se ona realnost, dakle ta socijalna konstrukcija, recimo porodice, pokušava formulirati na jedan novi način. O tome je skoro govorila nova premijerka ili buduća nova premijerka Italije, sad ne mogu da sjetim kako se zove žena, koja je pominjala da zapravo...
Već pola publike zna
njega. To mi je drago da čuje. Dakle, da ljudi u Italiji, a pretpostavljam i širom Evrope, imaju nešto protiv toga da staratelji djeteta budu roditelji jedan, roditelj dva, ne da budu majke i otac. I prepostavljamo da je jedan dio tog njenog uspjeha političkog upravo bio u tom smislu. I sad bih se nadovezao na to što ste mi postavili kao pitanje, jeste da balast tradicije može da postoji za one buduće supružnike, odnosno one koji su prvo, jel tako, u vezi, pa onda u braku, pa začinjanje djece, pa onda odgoj te djece, pa onda ide odrastanje djece i tako dalje. To su sve neki ciklusi koje prolice prolazi, koje mogu da se posebno sažimaju, da se posebno obrađuju. Pod balastom tradicije su oni koji smatraju da je tradicija, ovako uslovno pojednostavljeno rečeno, nešto loše. I da to zapravo ograničava u individu u tom njegovom razvoju koji može da ode na razne načine. I sad, ja se susreo, kažem, prvi put na tome u studijama kad sam vidio da jedan antropolog, kolega, ozbiljno zagovara neko društveno uređenje u kojem nema roditelja, nego je država se stara o djeci i bez ikakvog znanja o psihološkim osnovama, recimo evo, samo afektivne vezanosti, koliko je majka bitna za dijete, da bi ono imalo osnovni koncept selfa, emocija, blizine sa drugima, tako dalje, bez ikakvog znanja o tome.
Toga imaju u nekim predhrišćanskim vizijama. Kod antičkih mislilaca imamo te neke idealne zamisle tome da društvo vaspitava.
Ali evo mislim, ali koliko je to, hoću da kažem, socijalni konstruktivizam, odnosno taj neki radikalni izdanak tog dijela, koliko je zapravo u neskladu sa realnošću, hoću da kažem koliko je to više ideologija, manje filozofija. Davno je John Bowlby, koliko se sjećam, napravio taj eksperiment, imate eksperiment sa majmunima. Dakle, imate gladno malo majmunče koje ima dvije opcije. Ima opciju da bude uz jednu žičanu figuru koja ima oblik majmuna, a gdje je dobija mlijeko, ili da bude uz plišanu, odnosno kao jednu lutku koja isto ima oblik majmuna, ali gdje neće dobiti hranu. Dakle, gladna majmunčad idu kod ove, po znacima navoda, tople majke. Dakle, i a od te djece, odnosno od tih majmunčadi kojima nije bilo mogućnost, nije im bilo dopušteno da budu uz tu toplu majku ili iz bilo kako drugog živog majmuna, stvarali su se potpuno nefunkcionalne jedinke koje ne mogu da funkcionišu nikako u grupi. Dakle, u tom smislu, ja bih samo još par stvari rekao što se tog dijela tiče, jeste da je porodica ono što prenosi tradiciju u najsnažnijem domenu, zato što su najsnažnije emotivno vezane za naše roditelje. Naravno, tu su i znanje roditelja o svojoj tradiciji, o epu, o mitu, to su vrlo bitne stvari, opet za to je školstvo. U tom smislu je porodica prenosnik i stvara nešto što se zove u ličnost identitet. I to je nešto što je krucijalno, to je ono što kažemo da smo mi kroz vrijeme. Dakle, mi smo nešto, mi se razlikujemo kad smo bili 7 godina, razlikovat ćemo se kad imamo 37 godina, 67 godina, ali pak smo to mi. Znači, sad, šta je to mi? Ljudi koji, to jest filozofija socijalnog konstrukcionizma i njene posebno te radikalne forme, govore da je zapravo šta god mi hoćemo, šta god želimo da budemo mi, to ćemo biti mi. I upravo tradicionalno shvatanje i porodice, a i uopšte ljudskih odnosa, doživljava kao teret. Zašto to je ovako teže reći, ali u svakom slučaju pokušava definitivno da to nametne da bude dominantno, što bi se rekli njihovim rečnikom, diskurs u komunikaciji. I onda to predstavlja problem zapravo nama, koji ne želimo da mijenjamo način funkcionisanja zato što smatramo da ne zato što eto što smo mi u nekoj zabludi ili zato što smo tvrdokorni ili u zabludi ili nam je dosadno, nego smatramo najboljim mogućim obrascem i načinom funkcionisanja naše djece i onih koji su nam bliži. Dakle, iz nekog osjećanja ljubavi, ne iz osjećanja prkosa, ne iz osjećanja nemoći, ne iz osjećanja bijesa ili mržnje prema bilo kome drugome, nego zato što to smatramo veoma bitnim. I završavam s ovim, ne samo za naše bližnje, jer to bi bila jedna ovako prilično sebična filozofija na kraju krajeva, nego i za sve druge ljude. Dakle, pošto doživljavamo druge ljude kao braću i barem u hrišćanstvu smatramo sebe, a pretpostavljam i u svim drugim i religijama i filozofijama, druge ljude jednake sebi, onda moramo mariti za te druge ljude i za tu drugu djecu u kojim će okolnostima porastati i stalno se postavlja pitanje, nažalost koje ne dolazi do nekog pravog odgovora, mogu to u drugom dijelu reći, u psihologiji, da li imamo odgovornost za tu neku drugu djecu koja raste u drugačijim nekim porodicama.
Hvala. Pa, mogu da zaključim da ono što smo mogli da čujemo sad o tim psihološko-društvenim uvidima nauke u strukturu ličnosti i porodice, to nimalo ne odstupa od onoga što Bog kroz otkrivenje nadprirodnim putem, putem svojih poslanika, svetih ljudi i proroka je otkrio ljudima. Dakle, to je, kako bi rekli naučnici, kompatibilno. E sad, Olivera, čuli smo od profesora Živkovića da on izlaže jedno viđenje sociološko da je ugrožena uloga oca, da je tu negdje došlo do neke zbrke, da otac nekako nekom greškom hoće da liči na majku. Ti si pisala jednu knjigu, pisala jednu knjigu Majke hrišćanke, pa da čujemo sa tvog gledišta kako ti to vidiš, da li je samo ugrožena uloga oca ili je i majka dovedena u pitanje i koliko su bitna uopšte ta dva faktora da su tako polarizovana da bi porodica mogla da funkcioniše.
Prije svega dobro večer svima i hvala na pozivu. Evo, nadam se da ću uspjeti makar neki mali doprinos da dam na ovu temu. U pravu ste, meni se čini da je u krizi uloga oca i uloga majke u ovom sadašnjem vremenu u kojem mi živimo. A ja bih nekako ovo svoje večerašnje izlaganje započela sa osvrtom na ovu temu, znači značaj očuvanja tradicije u porodici iz ugla žene ili majke, jer mi je prosto to nekako najprirodnije, najbliže. I nekako bih se možda posvetila otkrivanju nekih problema koji postoje upravo u očuvanju te tradicije u jednoj porodici. I tu mi se čini da je taj osnovni problem da bismo mi sačuvali tu neku tradiciju koju pretpostavljam da imamo u jednoj porodici, u rascijepu između onoga što nosimo kao tradicija i ono što nam nudi ovo vremeni trendovi. I ovdje namjerno kažem ovo vremeni zato što mi se čini da se taj termin savremeni prilično zloupotrebljava, pa se u tom smislu tradicija gleda kao nešto što je nazadno, manje vrijedno, a nešto što je moderno gleda kao nešto što je vrijednije. I sad tu se postavlja, tu bih zapravo postavila jedno pitanje, koje se tu razlike otkrivaju kod tog tradicionalnog i modernog. Današnji čovjek, današnja žena, muškarac, bilo ko koji, ko tradiciju posmatra kao nešto što je retrogradno, on se sobom u smislu odnosa prema društvu ili odnosa u samom društvu u kojem živi, bavi svojim položajem. Položajem u tom društvu. Dok naša tradicija, da kažemo hrišćanska, ona se bavi ulogom pojedinca u društvu. A to nisu iste stvari. Dakle, ako razgovaramo o položaju, onda taj položaj predstavlja nešto, neko moje mjesto u odnosu na drugoga. A ako govorimo o ulozi, onda je to nešto što je moje, što ja prihvatam, što mi je možda dato ili što sam prepoznala ili prepoznao u ovome životu. E, upravo u toj našoj hrišćanskoj tradiciji ta uloga svakoga od nas u porodici, bilo oca, bilo majke, bilo djece, je itekako važna. Važna da se pravilno shvati i da se u tom našem porodičnom životu potrudimo što bolje da tu svoju ulogu živimo. Mi smo, otac Gojko pomenu knjigu Majke Hrišćanke, mi smo kroz istoriju zaista imali toliko divnih primjera na kojima smo, od kojih smo mogli da učimo kako to izgleda biti, konkretno ako pričamo o majkama, kako to treba shvatiti tu ulogu majke i kako se posvetiti njoj. Ali šta je problem današnjice? Problem današnjice, makar kako se meni čini, je to što se pred ženu postavljaju jedni onako veoma visoki zahtjevi. Pa sad ona treba da bude i uspješna u svom poslu, treba da bude lijepa, treba da bude vrijedna, treba da bude posvećena i porodici, i suprugu, i djeci, i svemu ostalom. I sad ta neka mlada žena, ona se nalazi u tom nekom rascepu, čemu se okrenuti, šta je njeno mjesto, koja je njena uloga, kako da se ona ponaša u svemu tome. I tu sam sigurna iz razgovora sa mnogim mladim majkama, ženama, nije uopšte sad bitno da li je neko u braku ili nije, ne radi se o tome, nego taj rascjep unutar sebe, čemu se nekako u potpunosti okrenuti. Taj rascjep, čini mi se, dolazi zbog toga što mi nismo ukorijenjeni u nekoj tradiciji. I tu bih ja nekako postavila jednu drugu tezu, da mi možemo da očuvamo nešto samo ukoliko smo to nešto sami dovoljno primili. Ako nismo primili, kako da ga očuvamo? Kako da to nešto sprovedemo u djelo ako nemamo pojma ni šta je to? A čini mi se da u možda neke naše generacije, možda generacije prije nas, imaju malo ozbiljnijih problema po tom pitanju. Dok, što me raduje, mlađe generacije su više okrenute istraživanju po pitanju toga šta je to naša tradicija, koja je moja uloga u ovome svijetu, u ovome životu, da li ja želim da osnujem porodicu, da li je to moj poziv, moj priziv, da li ja treba da budem majka, da li treba da budem supruga, šta to podrazumijeva, da li ću ja onda moći da se bavim i nekim drugim stvarima i sve ostalo. Sve su to vrlo kompleksna pitanja i vrlo teška. Tu je jedna borba, čini mi se, neprestana unutar svakoga od nas, jer su prosto, neko reče, udari, prosto savremeno društvo i savremeni čovjek nudi mnogo izazova koji su tako šareni i privlačni za svakog porodičnog čovjeka, za svaku ženu, majku, supruga, oca, koji nije utemeljen u onome što mi zovemo i smatramo tradicijom. Kažemo opet, svako od nas što smatra tradicijom. Ima tu dosta toga što se još može, ali bih da vidim u kom pravcu će da ide priča, pa da onda...
Priča mora da ide u pravcu da sad u preostalom dijelu budemo malo kraći i zgroviti. Da se vratimo na ovu temu, prosto ne može se preskočiti da smo ovih dana izloženi jednoj ideologiji legitimnoj, da ljudi traže razne forme braka, istopolne bračne zajednice i tako dalje. I mi zbilja ne okupljamo se da protestujemo protiv nekoga, ali kad nam pripadnici tih savremenih pokreta kažu da ni oni nemaju ništa protiv tradicionalne porodice, ali kako je oni sad zamišljaju, pada mi na pamet sad kad hoću opet da se obratim gospodinu Čekiću, recimo svadba jedna u Crnoj Gori, pravoslavna ili muslimanska svadba. One su dosta slične. Čak sjećam se jednog izraza za jednu ženu u crnogorskim svatovima, ona je enđibula, a to je sigurno termin preuzet iz, iz islamske terminologije, tu smo prožeti nekako, ima dosta te tradicije, nije to jedini termin koji je preuzet. Što hoću da kažem? Dakle, današnji mladenci ili im ne trebaju svatovi nikakvi, će da ih gnjave i dave tamo nekim glupostima, idu oni sami kod matičara, ili su ti svatovi potpuno izgubljeni u vremenu i prostoru, oni ne znaju ni kako se ta svadba pravi i na kraju se to završi nekom velikom pijankom sa naravno pjevačicom, koju kite svi, i ništa drugo se ne zna. Dakle, nema staroga svata, koga eno u Bibliji, kad Isus pretvara vodu i vino, eno ga stari svat pa fali mladoženju kako mu je dobro vino nastalo od vode, nema nikakvog poretka, hoću da kažem. A svatovi podrazumijevaju neki poredak koji nije samo folklorni, nego, dakle, podrazumijevaju ovo što je rekla Olivera, svak ima neku ulogu od onog, od one generacije džed i baba, preko generacije otac, stric, ujak, tetak, do čak i onoga maloga, kako zovu, nakonče, da ga prevrne ona nevjesta preko kreveta, ne bili. Dakle, četiri generacije učestvuju u toj. E sad pazite, ovo što kaže Olivera, da bi nešto predao, moraš nešto da znaš. Savremeni roditelji, oni ne znaju ni kako se pravi svadba. Oni su nešto čuli i na kraju se svadba prije završi s nekom svađom s prijateljima. E, ne damo vam mladu, e, kako ste, nego da to bude konstruktivno i da se to konačno završi brakom, zbog čega su se ovo dvoje prijavili tamo da se vjenčaju. Dakle, ja ne vidim kako. Evo da pitam te, ja ne vidim kako može savremena tradicija koja pledira na istopolne brakove i na dvije žene koje same podižu to dijete ili dva muškarca, kako oni mogu održati tradicionalni brak? Možda nisam dovoljno informisan, možda, ali kada mi branimo poziciju tradicionalnog braka, mi u crkvi hrišćani, mi kažemo branimo poziciju i budućih pokoljenja koje se još nisu rodile, da bi i to dijete koje se još nije rodilo imalo prava i na oca i na majku, a ne da bude izloženo samovolji neke dvojice koji su se zaljubili jedan u drugog. Šta vi kažete?
Ova priča o različitim oblicima koji se javljaju danas, jednog svega što se naziva savremenom porodicom, da će biti neki vječni problem na kraju čovječanstva, dokaz je to da se te priče spominju u svetim tekstovima. Jer sveti tekstovi uglavnom spominju stvari koje će se ponavljati do kraja povijesti. Sveti tekst se spominje sporedične slučaje, mislim, Bog ne ulazi u detalje naših života. I ono slučajno što spomene, kao što kaže starog svata u ovom kazivanju u Novom Zavjetu, jednostavno sve što se spomene ima neku svoju poruku. Konkretno, kad se govori o istospolnim brakovima, ono što se da primijetiti u svetim tekstovima su sljedeće stvari. Spominje se kao pokret, jer Bog spominje narod, ne spominje pojedinačan slučaj. Ja mislim da je isti slučaj u Starom Zavjetu. U Kur'anu se spominje Lutov narod. Druga jako interesantna stvar jeste dan prije onoga što će se desiti kao kazna, oni ulaze u njegovu kuću, tjerujući od njega da prihvati to kao vrijednost, što znači da ćemo se do kraja svijeta susretati s tim da se nameće kao stav brojnošću onih koji slijede, a ne argumentacijom. Oni dolaze, znači u glavnom doslovno kaže, oni ulaze kod njega u kuću i on kaže, a u tom momentu se kod njega nalaze anđeli koji su došli da izvrše kaznu i da ga obavije se o tome i da mu kažu da on treba da izađe iz grada. I u toj priči oni sad kažu, zar ti mi nismo rekli da ne primaš gosti, kao da ne primaš strance. Doslovno, mi smo oni koji će tebe odrediti, ne možeš ti svoju ideju formirati ovdje. I on kaže, jedna stvar koja negdje, mislim, nažalost, svima nama, vjerskim, tradicionalnim zajednicama, promakla u tom kazivanju, stvarno ne mogu se sad doslovno sjetiti kako stoji u Starom Zavjetu, ali ono što je jako važno, Lud njima kaže, evo vama kćeri moje. Znači, da, i ova priča, to je jedna rečenica koja nama onako, kao pređe, preletimo je potpuno preko nje, ali šta je poenta ovdje priče? Lud pokušava da izliječi narod. I ovo je još jedan pristup tradicionalnih zajednica koji je zanemaren. Ako čitate tradicionalne tekste, nažalost, mi smo se uglavnom orijentisali na sankcionisanje tog postupka.
I ono što vi nađete u jednoj tradicionalnoj literaturi danas uglavnom svodi kakva je kazna primijenjena. Ali suština lutu inicijative nije važno što Bog radi. Mi na Boga ne možemo uticati. Bog nam kazuje da ako to bude zaživio u jednom narodu, taj narod će samo sebe propasti. I on je samo prikazao svoju kaznu. I to nije, mi na to ne možemo uticati. Generalno ne možemo uticati. Da je moglo se uticati, poslanici bi uticali kod Boga i to bi se spriječilo. Znači, to je jednostavno, Bog nam pokazuje kako je formiran poredak svijeta. I u toj dimenziji, znači, Bog nam kaže kakva će biti konačnica u suštini ako budemo krenuli tim putem. Ali šta je čovječije, luto pristane da liječi te ljude. To je jedna komponenta o kojoj mi negdje smo je zanemarili. Šta su to porivi da se ja... U redu je, zabranjeno je. U islamu generalno, ja mogu kazati, zabranjen alkohol, zabranjen je droga. Ima pet vrijednosti koje su zaštićene islamu. I kada to su vjera, porodica, čast, razum i metak. To su pet svetih, da kažem, vrijednosti koje su zaštićene islamu. I svi propisi treba da štite te vrijednosti. U suštini, mi kao zajednice, kao crkve, nismo uradili ovaj drugi korak. Da uđemo u dublju analizu poriva šta je to što je ponukalo te ljude na takav postupak. Ja sam večeras ovdje izdvojio jedan naslov, Richard Cohen, napisao jednu interesantnu knjigu o homoseksualnosti na novi način, druga strana tolerancije. Zapravo ovaj čovjek je bio homoseksualac i on priča, izvukao se iz te cijele priče i priča šta su razlozi zašto on ušao u tu priču. I navodi 10 tačaka koje čine tu priču interesantno. I on kaže, okruženje, šta je vidio u porodici, gdje je u liku svoje majke vidio ženu koja je zostala njegovog oca na psihološkoj naravi. Ima neke 10 razloga koje on najčešće navodi kroz vlastiti primjer i kroz primjer razgovora sa ljudima. I kaže, to je bio jedan moment tačke u kojem sam ja preokrenuo svoje osjećaje. Druga jako važna stvar, zašto je potrebna tradicija? Tradicija je potrebna tu da mi provjeravamo svoje osjećaje u unaprijed formiranim učinima od strane Boga. Kad čovjek osjeti naklonost koja je suprotna prirodi, ona nije grije dok se ne manifestuje, ali jeste zrno iz koga može izrasti to, što znači da se o tome treba pričati. I ovdje poenta ove priče, da je lud, kada je nudi, jer svijeti tekstovi ne mogu nama napraviti obrazlaganja koja će trajati na hiljade stranica. Bog traži od nas da se i mi sami pomučimo. Znači, doslovno, ako posmatramo starozavjetni tekst, on je stao u 10 zapovjedi u suštini, to je onda sve razlaganje tih 10 zapovjedi. Ali mi smo ti koji te 10 zapovjedi trebaju osmisliti sistem kako da ih sačuvaju. Ono što se kod nas dešava jeste da, nažalost, ne kritikujem crkvu, islamsku zajednicu, ali mislim načelno, jeste da smo mi išli sa pro forme stavom u kome kažemo to je zabranjeno, to je dozvoljeno. Da i ovdje mi govorimo o tome šta su povodi da se javljaju.
Ali još će se više naljutiti ako im kažeš da treba da se liječe.
Ali ovdje, kad govorimo, i još jedan jako važan aspekt, kada govorimo o prepoznavanju problema, mi ne kažemo za nekoga, kad mi govorimo o duhovnim bolestima, da nazovimo i tako, duhovnim bolestima, ili ono što mi nazivamo, na primjer, grijehom, mi ne kažemo za nekoga da je on bolestan, umobolan. On je psihički zdrava osoba, on je fizički zdrava osoba. Mi kad govorimo o duhovnim devijacijama, mi govorimo o jednom sasvim drugačijem pristupu koji nema ovaj tretman o kojem se danas u ovom pristupu naučnom ili u medijima prikazano ne govori. Mi govorimo o jednoj, na jedan totalno drugačiji način, naprijed ne znam naše pristupenje emocijama, koji možemo kazati i u porodicama, imamo kod svoje djece u određenim fazama, pa mi pokušavamo da kanališemo te odnose. Hoću da kažem da vjerske zajednice ne trebaju da se libe i bježe od toga da otvoreno razgovaraju na ovu temu. Uglavnom pitanja koja se javljaju kroz naše časopise, to su pitanja da li je zabranjeno ili dozvoljeno i kakva je kazna. Znači, doslovno, jer sam baš na ovu temu, kad me otac Gojko pozvao, pokušao sam da prilistam par stvari koje su onako interesantne. I znači, u suštini se raspravlja. Znači, da li je zabranjeno, da li je dozvoljeno, kakva je kazna i da li ti ima ljudima klanjati dženazu kod nas. Znači, hoću kažem da se sve svelo na taj sistem da mi, ova lutova rečenica, koja nažalost je nešto što smo mi onako površno pristupili, kazuje nama zapravo da tu mora da postoji jedan vrsta dijaloga. u kojoj, ako mi imamo argumentovano, smatramo da je ispravni ovaj stav, ako smatramo da je ispravni, onda na tome postoji hiljade dokaza kojima mi to u razgovorima možemo da dokazujemo. Tako da u tom kontekstu, kada govorimo o savremenoj porodici i o tradicionalnim vrijednostima, mi danas ne možemo preslikati vrijednosti naših, ne možemo preslikati način života naših roditelja, izvinite. Ne možemo. Ima jedna jako interesantna kuranska rečenica, kada se rasprava tamo u Kur'an govori, neki kažu za Ibrahim ili Abrahama, kažu, oni kažu, on je bio jevrij, ovi kažu, on je bio kršćanin, muslimani kažu, on je bio musliman. Zna. I Bog kaže sad u tom tekstu, Ibrahim je bio, njegov narod je bio i nestao. Doslovno, ta vaša rasprava nikud vas ne vodi. Znači, u suštini, ta vaša rasprava nikud vas ne vodi. Da li vi sad živite ta moralna načela Ibrahimova ili Abrahamova, i nevažno kako ćete se zvati, ako i živite, vi idete tragom, onim tragom kojim je Abraham ili Ibrahim koračao. Ako ne živite, vi se možete zvati bilo kojim od ove tradicionalne tri religije, vi ne slijedite njegove stope, odnosno njegove tragove. Ako mi govorimo, pozivamo se na neku tradiciju, onda ta tradicija ne mora biti u načinu života, nego u vrednostnom sistemu. Banalizujem. Ne možemo u savremenom porodici u kojoj i muž i žena i djeca danas rade, možda zajedno jesti, a možemo se povezati preko društvenih mreža dok jedemo i zajedno da pričamo. Barem na taj način, uslovno rečeno kaže, da održavamo tu komunikaciju koja je prisutna. Jer ne možemo formu prenijeti, ali moramo prenijeti suštinu. Jedan od poznatih, smatra se od 100 najvećih britanskih intelektualaca, Zeljudin Serdar, jako interesantan lik, prevedene su dvije knjige na naš jezik. Jedna se zove Planiranje vremena, odnosno Planiranje budućnosti, i čak otvara jedan univerzitet, on smatra će otvoriti. Skorije je kao smjer na fakultetu na Oxfordu, koji će se zvati Planiranje budućnosti. A šta je suština toga? On kaže, suština te priče jeste šta mi od tradicije možemo prenijeti u budućnost. Jer se vrijeme toliko brzo mijenja, ako mi ne budemo spremni to na adekvatan način da prenesemo, ostaćemo i bez vrijednosti i bez forme.
Da. Pa kako govore neki savremeni filozofi, tradicija i jeste u stvari sposobnost naša da sada, u ovom momentu, sprovedem ili ostvarim ono što mi je dato nasljeđem. Ne da oponašam nekog mog pretka, koga je očigledno, kako lijepo gospodin Čekić rekao, čak i ne umijemo ponašati i nemam ni preduslovi da to uradim, nego da to što mi je dato sprovedem u datom momentu, i onda je ta tradicija živa. Onda ta tradicija nije muzejski eksponat, nego... Pa dobro, kad smo već kod toga, profesore, ako je u pravu, a jeste, čini mi se, gospodin Čekić, da je potreban dijalog i da treba razgovarati u svemu, ja imam neki osjećaj da je nama tradicionalistima trenutno uskraćeno pravo riječi, jer kad god se javimo da kažemo da smo mi, da mi se ne slažemo s nečim, mi zagovaramo nasilje i mi maltretiramo neku manjinu i tako dalje. Kako to vam izgleda?
Pa naravno, evo, slažem sam se sa vašom konstatacijom, ali prije svega nadovezao bih se na gospodina Ilića, koji mi je negdje dao šlagvort za ovaj odgovor. Prije svega on je pomenuo čitav taj socijalni konstruktivizam koji pripada naravno tom postmodernističkom diskursu, koji je sam po sebi veoma kompleksan i zbog svoje ornamentike i cjelokupna ta postmodernistička redakcija koje je između ostalog i anticipirao gospodin Ilić, jednostavno govori tako, i koristi zapravo čitav splet takvih, ajde kažemo, glagolskih imenica kao što su, ili sam tim nekih imenica kao što su rizomi, rezidui, jednostavno koristi se ili te mikrohirurgije koje su negdje dominantne, moramo biti častni, intelektualno pošteni, čak i nekim feminističkim prvakinjama. Na primjer, između ostalog, koja je bila Donna Haraway. Iako ona pripada i negdje, naravno, tom feminističkom krilu, međutim, i sama je svjesna je te postmodernističke manipulacije savremenim čovjekom. Odnosno, svjesna je onoga da savremena tehnika, kao što su govorili teoretičari koji su bili skloni konzervativizmu, konzervativni teoretičari Heideggera, Jaspersa, njima sličnih, da je danas osavrljena njihova misao rehabilitovana, da jednostavno dovodi do amputacije bića, do gubitka zavičajnosti, do gubitka tradicije. Upravo i novoljevičarski ili taj neogošistički kurs, a neogošistički u prevodu znači novoljevičarski, upravo i govori kojim je pripada ova feminička kritika, čak i kvir pedagogija i homoseksualni pokret ili gej pokreti, jednostavno govore o tome da treba prevazići postojeće identitete. A šta to drugo znači? Zapravo to su eufemizmi koji upućuju na derogiranje same porodice, odnosno same tradicije. Zbog toga je svaki govor jednog tradicionalista, jednog konzervativca izlišen. Jednostavno njihova čula nisu podešena. Jednostavno nemaju tu mogućnost sinestezije kao što ima jedan konzervativac. A šta znači konzervativac? Naravno, ovdje govorim pejorativno. Niti možemo to shvatiti pejorativno, jer to predstavlja zaista jedno svetogrđe. Jer konzervativac jednostavno osjeća imperiju duha, imperiju čovjeka, imperiju naroda. A to je sve ono što je suprotno današnjem postmodernističkom diskursu. Upravo vraćaju se ovdje za političku filozofiju i sam liberalizam, imali ste prilike da čujete večeras, on je već promijenio svoju krvnu sliku kada je prešao La Manche. Jednostavno, dobili smo nešto novo. I upravo sve ove ideje danas koje su povampirene, hirovite, jednostavno koje teže da ukinu svaki govor sa tradicionalizmom, nisu ništa drugo nego one ideje koje su izrođene sa francuskom buržoaskom revolucijom. Sa svim onim zalima koja su nastala otvaranjem te Pandorine kutije. Vi danas imate najznačajniji udar na porodicu, kao što ističe, naravno neću vas, nemam tu namjeru da vas opterećujem imenima, ali lako je to pronaći u literaturi i naravno, kao što kažu mnogi teoretičari, taj gay friendly Wikipedia, čak i njih ističe kao značajne autore, jako im ne pripada njihovom diskursu. Hoću da kažem, to su oni teoretičari koji danas govore o toj sudskoj diktaturi, odnosno o onoj industriji razvoda, industriji brakova koja je danas prenesena iz anglosaksonskog svijeta čak i kod nas. Zbog toga imate jedan žargonski kazano, nakaradni porodični zakon i nakaradni krivični zakon koji u potpunosti vrši kriminalizaciju oca. A šta je, zašto kriminalizaciju oca? Zašto se pojavlja tolika hostilnost, takav animozitet prema ocu? To je zapravo, to samo načela francuske buržoaske revolucije, ona jakobinska načela koja su gledala prije svega udar na monarh, udar na oca, na čitav taj patrijarhat, ništa drugo nego udar na Boga. Zbog toga imamo danas novu sekularizaciju koja se sprovodi kroz gej pokrete, koja je jednostavno danas poprimila, i tu moramo biti, naravno, napraviti jednu jasnu dihotomiju i odvojiti radikalne homoseksualce od onih asimilacionista, kojim, na primjer, u našoj književnoj zajednici pripadao čuveni Jovan Ćirilov, zaista jedan od najznačajnijih književnih kritičara, dugodišnji saradnik i jednog nedeljnika, koji danas postao ništa drugo nego samo jedan kerber multinacionalnih korporacija, tako da nije dostojan ni samo pomena. Ali ono što hoću da kažem, upravo to je u industriji razvoja, industriji brakova, stradi kroz razne, čitav tu ornamentiku krivičnih zakona, kroz pojavu raznih socijalnih radnika, psihoterapeuta, pojavljuje se direktni udar na porodicu. Zašto? Iz razloga, čak danas i mnoge nacionalne korporacije, što je veoma interesantno, pružaju kreditni bonitet upravo onim ženama koje uspiju da se razvedu. Jednostavno da im pomognu da izađu iz navodno ajde tih kazamata, jednostavno da bi na jedan način kasnije postali.
Nama ništa.
Nažalost. da bi na jedan način postalo novo katoličko roblje. Jednostavno imamo danas jedan fenomen koji, kako sam i pomenuo u ovom brevijaru, profesor Miša Đurković prepoznaje kao diktaturu djece nad roditeljima. To je, na primjer, najbolje saopšteno u jednom crtanom filmu, u South Park, gdje se zapravo kroz jedne elemente, da kažemo, te jedne dječje histerije opisuje, zaista što su scenografi sjajno anticipirali kroz, ili da kažem, jednu paralelu gdje su upravo uputili na ovo uništenje tradicije, na jedan vid tehničke amputiranosti nas kao biće, nas kao tradicije, upravo kroz seriju Black Mirror. Ali samo da se vratimo ovdje, South Park, to je upravo gdje se pokazuje jedno savremeno stanje, zapravo jedna savremena, savremeno savremeno oduzimanje, jedna nomadizacija ideje koja je krenula iz anglosaksonskog svijeta jer relativno brzo došla kod nas kroz, upravo kroz tu industriju razvoda, gdje sama djeca danas uvode se zapravo takva načela, zapravo takvi parametri, zakonski parametri, gdje sama djeca, ukoliko ne žele da budu dio, da participiraju u jednoj porodičnoj zajednici, imaju pravo da traže da je napuste ili da traže hraniteljske porodice. Što je samim tim, i time završavam ovu rubriku razmatranja, predstavlja jednu, stariji se sjetiti, jedan vid trockističke ideologije koja je danas prihvaćena na zapad. A znati sami kojoj je tradiciji pripadao Lav Trocki i jednostavno koje su bile njegove ideje te parlamentne revolucije koje je danas prihvaćena posebno kod neophodna ili kroz taj element što se političkoj sociologiji naziva interizam, a to je infiltracija u određene političke grupe da biste mogli da sprovedete svoju ideju.
Hvala profesore. Gospodine Boško, već smo načeli ovu temu sa više aspekata, ali ovo što je profesor rekao, ta industrializacija razvoda, mi zbilja živimo i gledamo i sa aspekta crkvenog braka, ono u narodu je ureženo neko mišljenje, pa ne može se crkveni brak valjda razvesti. A mi imamo svake godine, mi u Mitropoliji na kraju u crkvenom sudu imamo jedno 40 predmeta koji su za razvod, ali kakvih? Oni su se već razveli, već oni žive neke svoje živote, pa je... Jedan moj kolega se duhovito, ja ga pitam, pošto smo mi jedne godine bili članovi crkvenog suda, vidimo 40 predmeta, već pola od njih znamo da su počeli neke nove živote, kaže šta mi ovdje danas predstavljamo? Oni su se već razveli. Kaže on, pa eto da ih presjedimo. Kaže, to je neki izraz bio za pokojnika nekad, da se presjedi cijelu noć pored pokojnika, tako smo mi iz crkvenog suda. Dakle, koji su aspekti, da kažemo, psihološki, naučni neki uvid, koji su razlozi da je današnji brak postao tako nestabilan? Evo, čuli smo i biblijsku retrospektivu i sociološku, kako biste vi to?
A to je teško, izuzetno teško pitanje.
Da.
Ima tu dosta nekih faktora. Čini mi se, razmišljao sam malo dok ste pominjali i ranije, jedna od tih stvari je strah od društvene neke osude. Definitivno je to i neka veća uključenost. Vi sad imate, što je možda do prije 20 godina nezamislivo, da imate serije koje su veoma popularne, koje govore o incestu. I to u vrlo pozitivnom smislu. Serija nasljednica Game of Thrones, odnosno Igre glade, Igre vatre, to je u tom smislu, to je nešto što je posto, vi niste mogli nikad da vidite ni da čujete, to je tabu tema, bilo incest. E sad, i razvod je bio pretpostavljan, zbog profesor bi nam je dosta nekih socioloških faktora, a psiholoških, jedan od najvećih problema što se ističe danas jeste zaljubljenost. Jer zaljubljenost nije isto što i ljubav. Zaljubljenost bi bila jedna ideja ljubavi koja se pokušava upodobiti sa nekom konkretnom osobom. Međutim, često to ovako ide malo na silu. I onda ta druga osoba ne prihvata prosto da bude ukalupljena u taj svijet kako je neko zamišljao od kada je imao 5, 6, 7 godina da treba da izgleda ta neka idealna ljubav. I onda usled te zaljubljenosti u početku, naravno to je intima, ljudi se vrlo brzo intimiziraju, onda kad se intimiziraju vrlo su brzo i emocionalno povezani i ta snažna emocionalnost prosto ne dozvoljava da se razvije jedan kvalitetan dijalog između osoba, da se zaista pogledaju oči. E onda kad to prođe, kad ta zanesenost prođe, onda prosto doživimo da prosto tu osobu ne možemo da podnesemo i svaka neka stvar koja je možda bila nekada nije slatka, simpatična, sad smeta. E onda tu malo
Vladika,
ima...
Vladika Atanasije je tumačio knjigu Postanja na način da je interpretirao kako je problem u rajskom vrtu bio taj što se Adam zaljubio i što nikakvi argumenti nisu pomagali, on je samo slušao šta Eva govori, a Eva opet ponešena propagandom od one treće osobe i eto tako.
Od ovih, kako se kaže, malignih trećih strana. Da. I to je onda nešto što je, čini mi se, jedan od glavnih stvari. Propustio sam da kažem još ranije, nedostatak tradicije u samoj porodici ne mora da znači da će nešto devijantno da se desi. Ima mnogo kvalitetnih porodica koje nemaju nikakvu dozu dodirnih tačaka sa nekim tradicionalnim aspektom. Znači, to su dobri roditelji, to su sutradan, znači, dobra djeca, da se tako ovako jednostavno izrazim, koja će sutra biti najvjerojatnije dobri roditelji. Međutim, ono što može biti problem jeste...
Kao što, izvinite što prekidam, kao što ni mnogi tradicionalni brakovi ne znače da će to biti izvor blagostanja, nego naprotiv. Ne?
Tako je, ali imaju i određenu prednost u tome da cijeneći svoju istoriju i tradiciju i sve ono što predstavlja tradicija, u nekim tako težim situacijama životnim, ipak imamo neku potku, neku oslonac, neko sidro koje možemo da se vratimo i gdje možemo nekada iscrpimo neku mudrost, da dobijemo neku snagu, znači da postoje neki, to je upravo ta ideja i identiteta naroda, da je narod svašta prolazio i preživljavao, pa i preživjeću ja, a i ako ne preživim, živeće moj narod. Mislim, sad, naravno, ne želim da ulazim u neku sad možda ovako neke škakljive teme što se tiče tog dijela, ali hoću da kažem da u tim situacijama nađemo neku snagu i nekako sredstvo za prevazilaženje situacija. Recimo, u našem narodu je stara mudrost koju svi znamo i ponavljamo ni po babu, ni po stričevima, to je kategorički imperativ. Kanta koji je došao stotinama godina poslije toga. Dakle, ne treba odbacivati svoju tradiciju zbog, ja ću reći pomodarstva, možda malo oštro, ali iz nekog potrebe za slijepom imitacijom nečeg što dolazi iz polja, jer onda prolazimo u problem sa duhovnošću, što vi znate dobro, dakle, da onda to predstavlja jedan prazan skup duhovnosti, dakle, nema ničeg. O tome je naravno govorio Jung, zapravo koji problem imaju zapadnjaci, pa s toga ima toliko joga, pokreta, različitih sekti koje se značajno probijaju na zapadu, jer prosto duh, nema duh. E onda kad nema duha, onda nema veze sa transcendentnim, sa onostranim, nema između ostalog moralne snage u čovjeku. Dakle, to je sad opet neka duža tema, ali jedan moj profesor koji je izuzetno cijenio upravo govorio da je moral između ostalog sredstvo i mentalne higijene. Dakle, on već odbacivajući nešto što je nemoralno, čovjek ne dolazi u neke sukobe i unutrašnje konflikte sam sa sobom i preskače probleme i razvojene koje bi inače imao. I još ću samo jednu stvar reći koje su se prethodni sagovornici doticali, i što se tiče braka i što se tiče psihološke istraživanja. Psihologija se nažalost nije proslavila, nije uspjela, ipak postoje istraživanje, nije uspjela da se ta istraživanja pretvore u neku dobru društvenu praksu. Iako ima, naravno, čak i pokret u psihologiji koja baš to baštine, ali samo ako je u skladu sa nekom idejom socijalnog konstruktivizma. Recimo, na više samo primjer, profesor dobro zna beogradskog profesora, sad mi izleće, mi sjetit ću se među vremenu, koji je sociolog, predaje na katedri Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je napisao knjigu Moć i seksualnost, Slobodan Antonić jeste, dakle, u kojoj dobro opisuje čitavu tu neku veliki broj istraživanja, znači ogroman broj referencima u radu, u kojem jedna od tih referencije je istraživanje koje je pokazalo da su gej brakovi izuzetno nestabilniji od tradicionalnih brakova. Dakle, imamo češće fizičko nasilje, imamo češće psihičko nasilje, češće su razvodi ili raspad zajednice, kako god to nazivali. Imamo manje vremena provođenja s djecom i tako čitav spektar stvari. U prvom redu, kada je to istraživanje izašlo, čovjeka su pokušavali ad hominem argumentom da kada unište karijeru, da ga potpuno ponizi, da izbace članak iz stručnih novina, dakle, nije to žuta štampa, i kad to nije uspjelo, morali su da priznaju da je to istraživanje validno i inače po metodološkom aspektu mnogo bolje od svih drugih istraživanja koje govore suprotno, ali ajde sad je to, da bi sam autor istraživanja kazao da brakovi gej zajednice su lošije za odrastanje djece, ali nema veze. Nema veze, to je društvena praksa, društveni moment drugačiji koji baštine neke druge vrijednosti i to što je on pronašao istraživanjima da je to gora, objektivno gora, znači statistički gledano gora, nije to nečije mišljenje. Znači, to se radi matematički modeli sa procjenama vjerovatnoće i to je nešto što je izvjesno. Da bi on rekao da je to, i završavam svojim, dakle, da je to zapravo, nema veze što je on dobio to u istraživanju, prosto to je nešto što se prihvata kao tako i to je to.
Znači, nauka nam treba da bismo njome udarili kao nekim štapom po religiji i po popovima i hođama ako nam zatreba, a ako nam se ne sviđaju rezultati nauke, onda nam to ne treba. Ono mi se dopalo vezano za ulogu i položaj. Nekako sam to odmah pročitao da položaj više govori o nekoj pasivnoj situaciji u kojoj ti se nešto zbiva i u kome ti nešto pravi problem, a uloga je jedna vrlo aktivan pojam gdje ne pitaš kad ću biti sposoban, nego krećeš odmah da. Da radiš. Vi to, majke, bolje znate, jer vama kad se dijete rodi, to je...
Moram da vam nešto sad kažem, možda će biti malo smiješno ili simpatično, ponukam evo industrializacije razvoda. Moji roditelji su ove godine proslavili 57 godina braka, a jedini life coach u životu im je bila moja pokojna baba, koja je sa 25 godina ostala sama da podiže svoju djecu. Tako da u tom smislu tradicije meni, na primjer, ne bi bilo ni malo lako očuvanju.
Živa baba još?
Nije, nažalost.
Nemamo kome da se obratimo.
I u tom kontekstu ta uloga je neobično važna. Ako, kako da kažem, zašto je važna ta uloga i zašto se ona razlikuje od položaja? Zato što moja uloga ne zavisi od onoga drugoga. Dakle, ukoliko, da se sad nekako ovako izrazim, ukoliko onaj drugi nije dobro odigrao svoju ulogu, to moju ne umanjuje. Dakle, to ne umanjuje moju odgovornost za moju ulogu. To sad kako će on da igra svoju, to je već njegova stvar. Ja ako sam u životu imala takvu priliku, neko reče pomenu, kako ste rekli, za oca.
Detronizacija.
Da. Ako sam ja u životu imala, na primjer, takve prilike da sam srela jednog čovjeka, zaljubila se, udala se, osnovala porodicu sa njim, koji možda ne ostvaruje tu svoju ulogu oca i supruga onako kako bi trebalo, to ne mijenja ono moje. Ja sam odgovorna za ulogu supruge i za ulogu majke u tome odnosu. E tu dolazimo do onoga što je potrebno da se prevaziđu te neke krize. Potrebna je ta ljubav i ta odgovornost prema svojoj ulozi. Možda ću ja u nekom periodu svoga života malo bolje shvatiti tu svoju ulogu nego onaj moj supružnik. Pa ću u nekom trenutku ja da vozim ta kola. A posle, kada prođe neko vrijeme i neka druga životna situacija, možda se taj moj neki životni saputnik probudi, shvati koja je to njegova uloga, potpuno preuzme ono što mu pripada, pa i on pripomogne. Tako da smatram da smo prije svega jedno društvo gdje mnogo nedostaje ljubavi. Nedostaje ljubavi za drugoga, nedostaje ljubavi za drugog čovjeka. Nemamo ljubavi ni prema samima sebi. Nemamo, mi unižavamo sami sebe kao ljude, kao ljudska bića, unižavamo naše mogućnosti, unižavamo naše psihološke, mentalne, duhovne sposobnosti. Mnogo malo očekujemo i tražimo od sebe, a malo više tražimo od drugoga. I onda tu dolazi do tog rasjepa. Da li je ovaj meni više dao, da li sam ja njemu, šta ja to treba da očekujem za sebe, gdje sam tu ja, koliko, kakav je taj moj položaj koji pomenuh u ovom vremenu, u ovoj zajednici, u ovom društvu, kakav je to benefit koji ja treba da dobijem, a uloge nigdje nema. Ako imamo jednu ulogu, onda imamo i odgovornost za to, za što smo mi se odlučili ili što nam je pripalo, da kažem, ne mogu reći pripalo, jer mi kao hrišćani uvijek akcenat stavljamo na tu slobodnu volju koju nam je Bog ostavio. Dakle, ako sam ja prihvatila tu ulogu supruge, da kažem, u jednoj porodici ili ulogu majke, onda, Boga mi, moram u svo dužno poštovanje za različite poglede na sve to, onda ja moram u bilo kom društvu, modernom, tradicionalnom, ovom ili onom, da se potrudim, jer to moje dijete koje sam ja, na primjer, rodila, ono ne zna da li sam ja tradicionalna ili moderna ili šta, ono očekuje da ja za njega budem majka.
E sad, a da te pitam, ajde, napravit ćemo ovaj posljednji krug, pošto smo već na granici ovog trajanja, ovim redom od tebe ću krenuti ka nama. Da li taj prioritet ljubavi čini jednu hrišćansku majku ili jednu muslimansku nanu zatucanom, koja to nije sposobna da ostvari neka svoja prava, nego dok ona pobrine o svima oko sebi i dok ona bude taj motor tri stuba kuće na gospođi i majki, prođe njen život i gdje se ona tu ostvarila? Kako ti odgovaraš na ta pitanja?
Pa, možda bi ovdje bilo dobro da odgovorim sa jednom anegdotom. Lična je anegdota iz moga života, ali shvatit ćete, prosto nosi pouku. U mojoj porodici je živjela i stara baka, ovu koju pomenuli smo malo prije, rekao smo da ćemo završiti sa bakom, pa da ne kvarimo.
Mada danas je dan djevojčica.
Da.
Ali to će biti, kako kaže Đorđe Balašević, za onu njegovu ćerku, bit ćeš ti majka, dakle to će biti nekad baka, jel?
I sad, kako sam ja zaista odrasla u jednoj porodici koja je držala do neke tradicije, a ona je opet bila jedna žena koja je prilično bila, kako da kažem, okrenuta ženama, bez obzira što je rođena davne 1921. godine, i meni kao svojoj unuci je ona otvarala neke ovako široke vidike, ali nikada nije zaboravila da me mlatne, što bi rekli, malo po glavi kad vidi da negdje nešto ja tu sad da me podsjeti na nešto što je bitno. E, kasnije sam ja tek saznavala i otkrivala smisao i značaj tih njenih riječi. Tako kao neko dijete koje je voljelo da istražuje, voljelo da uči, normalno htjela sam da studiram i sve ostalo. I onda je ona uvijek podržavala tu ideju da bilo žensko, bilo muško dijete, da treba čovjek svaki da radi na sebi. Da treba da uči, neprekidno da uči, da se da unapređuje ta svoja znanja u bilo kom pogledu. Jednostavno, ne smije da stagnira, nego treba da ide naprijed. I sad sam ja mnogo voljela to, tako da da se bavim tom nekom naukom koju sam odabrala za sebe u životu. I kako ona vidjela da sam ja to tako baš dobro zagrizla, ona meni kaže u nekom trenutku: samo da ti kažem, možeš ti 100 fakulteta u životu da završiš, ali kutlača i krpa ti ne ginu. I sad ovi feministički pokreti, oni bi mogli sad moju baku da nagrde tu.
Sva sreća, pa im je izmakla.
Da, izmaklo je to. Ali, kažem, oni ne gledaju to iz perspektive da je to bila jedna žena koja je mene maksimalno pomagala i pozivala na to da ja napredujem u tom svom istraživanju, u nauci, kakvoj god. I sad šta se dešava? Znači, ja tako ne obraćam pažnju, normalno, što bi rekli, živim svoj život onako kako ja smatram da treba, ali sve te njene važne rečenice i pouke, one meni tu ostaju negdje na pameti. I šta se dešava kada ja započinjem taj porodični život, a to će biti odgovor na ovo pitanje? Ja shvatam da, kako da kažem, da je njena pouka bila da ti kao žena možeš da se opredijeliš za ovo ili ono u životu, da se baviš ne znam, nekim svojim pozivom i slično, ali onoga trenutka kada postaneš majka ili supruga, to će sve po prirodi tvojoj da padne u drugi plan, jer će jednostavno ta ljubav unutarnja koja bude pozvana da izađe iz tebe tim ulogama, one će zasjeniti sve ono ostalo što ide u tvom životu. Tako da ne mislim da se žena ili majka, da se te njihove ljubavi troše u porodici i da one imaju neku nižu ulogu, ako ste na to mislili, nego da se ljubav umnožava davanjem i da sve ono što dajemo nama se zapravo stostruko vraća, jer radost je u davanju, a posebno materinskom davanju ili supružanskom davanju. Mislim, ja nekako te dvije stvari ne mogu da odvojim.
O to što muškarci kako stare sve više liče na djecu.
Tako je.
Ne možeš odvojiti.
Tako da to je nekako jeste.
Doktore, dobro, šta da radimo sa ovom suprugom koja je postala multifunkcionalna i koja treba da bude i glumica i gradonačelnik i evo predsjednica, premijer Italije i sve će to da bude, a ako je još i majka, a svi naziremo da je tačno ovo što je Olivera rekla, da što više djece, to više ljubavi, što više davanja, to se ljubav umnožava i tako dalje. Međutim, ako dobro shvatam, savremeni mediji takvu ženu prikazuju kao neki brod koji će da potone opterećen prevelikim teretom.
Pa, šta da vam kažem, ima jedna stara mudrost, da, pa teško je reći, ali ima jedna stara mudrost kada kaže da pod pritiskom, pod određenim okolnostima, nešto najljepše izlazi iz čovjeka. E sad opet, ima i drugih nekih mišljenja, drugih viđenja. Na kraju krajeva, barem u tom dijelu se slažem sa tim socijalnim konstruktivizmom koji kritikujem u najvećoj mjeri, se da negdje stvaramo neku svoju okoliš i stvaramo neku svoje okruženje i ono čim želimo, hoću da kažem, da biramo, nekad neko bira da bude pozitivan, neko bira da uprkos svim tim, eto, možemo reći po znacima identitetima, što je rekla ova gospođa, nadamo se budući premijer Italije, snažna žena, što je sasvim poželjno, ali žena koja kaže, ja sam hrišćanka, ja sam majka, ja sam žena, dakle, više tih identiteta nju ne da čini gorom za sebe, nego i boljom za sebe i za druge. Tako da smatram da više, na kraju kraja, više ljubavi, više oslanjanja na više potki, na više kotvi u životu, ako su proaktivni, ako su svjesno izabrani, ako su, govorim sa psihološkog stanovišta, ako su vrijedni pažnje i ulaganje, jer kad ulažemo nešto što nije vrijedno, ne vraća nam se ništa. To značajno osnažuje, kako kaže Goethe, dakle, učinite čoveka, dajte mu šansu za razvitak i učinite ga boljim. Dakle, to je negde, čini mi se, i osnov rada sa ljudima, psihološkog, znači, naravno, i neke drugi stvari, a smatram i nekog životne filozofije.
Hvala. Profesore, vi ste imali neke vrlo zanimljive geopolitičke osvrte. Ja sam večeras pokušao nekoliko puta da nabacim neku moju, nije moja, nego neki moj zaključak do večeras. Porodica je nezamisliva bez tradicije. Ona sama sobom predstavlja jedan tradicionalni izdanak. A kako sad u ovom moru, mi uglavnom, i vi ste negdje rekli na početku, sa zapada nam dolazi neka, da tako kažem, degeneracija tog tradicionalnog. Međutim, imali smo ovih dana zanimljiv jedan slučaj, sahranu engleske kraljice, koja u sred tog zapada, u sred tog Londona, biva sahranjena kao jedna baka, majka, pa onda ona sahrana u crkvi, pa bivša premijerka čita Bibliju. Dakle, jedna demonstracija tradicionalizma u sred te zapadne Evrope i nema skoro nikoga ko se nije sa nekim pijetetom ili poštovanjem osvrnuo tu ženu koja je sve ovo okupila. I kraljica imperiju koju sunce ne zalazi i sve funkcije koju može da ima jedna žena u porodici.
Pa to je virulentna priroda protestantskih društava.
Nama dragih.
Nama dragih, naravno. Taj prefiks nikad ne zaboravite. Ali ono što je značajno, baš kako ste i ovdje figurirali lik same kraljice, to zapravo lik same kraljice pojavljuje kao jedan, ajde kažemo, jedan vid, jedan Piemont, anglosaksonski Piemont, zapravo britanski Piemont, koji pokušava da objedini, da održi koliko priko tu jednu razorenu naciju. A iz kog razloga? Upravo iz tog razloga što je samo britansko društvo mnogome podijeljeno. Jednostavno uzmite obzir upravo ovog premijera Camerona, kome je i upravo ova serija Black Mirror i posvećena. Među ostalo, ako se sjetite zaista te jedne, žargonski kazano, nakaradne scene opštenja sa mašinom, opštenja sa životinjama, vidjet ćete da su scenografi na jedan način upravo pisali jednog od britanskih premijera. A taj britanski premijer je upravo bio David Cameron. Jednostavno, i sama posvećenost ovakvom ceremonijalu jednostavno negdje i odlikuje, da kažem, te negdje relikte, recidive britanskog društva, sam tim čitavog anglosaksonskog društva. Nedavno sam, apropo baš ove konstatacije oca Gojka, imao priliku da prisustujem jednom predavanju zaista dociranog, reći neće mi dame u publici zameriti, jer je lektorski ispravnije reći filozof, reći psihijatar, nego koristiti zaista ovu, da kažemo, rodnu instrumentalizaciju jezika, upravo jednog dociranog psihijatra Jelene Milunić, koji je čak u svojoj, da kažemo, svojim autentičnim i divonskim zapisima govori, zapravo uvodi i involvira elemente sakralne istorije u psihijatriju. A kako uvodi? Kako involvira? Iz razloga što uvodi dva kontinuma, a na jednom kontinumu je Eva, na drugom Djeva Marija, odnosno Bogorodica. Jednostavno, i kroz te elemente, ta dva kontinuma, psihijatrijska, arhetipa, ako tako možemo kazati, i dijeli prije svega i ta načela, ili da kažemo sve one duševne sociologije imanentnije i da kažemo negdje pedantnije, kažu mentalne disfunkcionalnosti nego bolesti. Zbog toga ćete razumjeti ovu moju, nadam se, ne toliko pretjerano pedanteriju, upravo i dijeliti te osnovne negdje duševne, ako možemo reći, duševne konsternacije ili te vehementnosti koje postoje. Ali ono što je ovdje veoma značajno i čime bih i zaključio ovaj moj govor, naravno ova anegdota i zapravo ova persiflaža, ako možemo reći, naravno, ne sa ciljem da umanjimo, da izvršimo bilo kakav udar na celokupnu ovu procesiju, ceremoniju koja se vezivala za smrt kraljice Elizabete, jednostavno i u protestantskom društvu i u protestantskim društvima i samim anglosaksonskim, jednostavno svim protestantskim denominacijama, ako ću da kažem, postoji jedna bivalentnost sukoba između tih starih, da kažemo, vjerovanja, jer sam tim oni kada naseljavaju, znate, taj jedan novi kontinent, oni su se vodili onom idejom da naseljavaju novi Izrael. A jednostavno osnivanje Vašingtona značilo osnivanje novog Jerusalima. I zbog toga oni imaju u sebi, da kažemo, nivolirane te neke, da kažemo, ezoterijske, konspirološka učenja, koja ne treba nikada difamirati i govoriti o njima da to predstavlja negdje, kao što kažu danas, upravo sve više i više nadahnuto, da kažemo, nekim nadahnutim militantizmom, upravo ti medijski, dežurni medijski kritičari, govoreći da često kako sveštenstvo, kako, da kažemo, ti kvazi naučnici se više bave konspirologijom. Međutim, konspirologija je, evo, za razliku već da koristimo njihove parametre i njihove kanone i njihove, da kažem, kanone rasuđivanja, upravo danas zastupljen najprestižnijim zapadnim univerzitetima. Najpoznatiji i najznačajniji istoričari danas se bave pitanjem ezoterije, pitanjima konspirologije, što kod nas predstavlja još neku, da kažem, eretičku misao za nas. Ali upravo to su neki elementi koje treba konstantno, permanentno pratiti, jer to su elementi, naravno, ne mogu ovdje, nadam se i da mi otac Gojko neće zameriti i, naravno, uvaženi sagovornici, jer ne mogu zaista, negdje ne pripadam tom krugu Don Kihoterije. Moramo biti obazrivi, jer zaista ono što se dešava i kolega Boško je negdje anticipirao iz dvoje ekstrakova taj moment u početku, taj skandinavski model valorizovanja, principiranja porodice, gdje se koristite eufemizmi roditelji, koristite se otac i majka. Jednostavno, relativno brzo će doći kod nas. i zapucati naša vrata. Zbog toga je potrebna naša visprenost duha, visprenost tradicije, visprenost naše religije, naše vjere, zapravo koja jedino tako može da nas odbrani, da kažemo, od jednog vampirizma, odnosno jedne neoliberalne neoliberalizacije društva koja teži u popunosti da opozove postojanje čovjeka kao čovjeka. Tim bih završio.
Hvala, profesore. Da, ja završim sa, da ponudim riječ gospodinu Fuadu Čekiću. Jedan od ovih savremenih filozofa, Habermas, je govoreći o postsekularizmu, ponudio jednu tezu, ili neka vizija njegova je bila, da bi možda religije sve mogle da svoje pojmove, svoje neke konstrukcije prevedu na jezik politički i građanski i time doprinesu o ozdravljenju građanskog društva i ozdravljenju odnosa među građanima u jednom društvu. A da ja prevedem to na prosti jezik, možemo li mi udruženim snagama, budući da smo tu vjekovima i hrišćani svih denominacija i muslimani, da savremenom građanskom društvu ponudimo jedan iskaz koji neće biti negativno ili nasilnički usmjeren ni prema kome, ali da opet zadržimo legitimitet traženja da se sačuvaju tradicionalne vrijednosti porodice.
Ima jedna interesantna knjiga, Oliver Roy napisao knjigu, zove se Sekularizam u islamu. I ta knjiga zapravo, cijelo težište knjige je na tome da on želi da prikaže šta to znači sekularna država, a šta to znači sekularno društvo. I on pokušava da razvije ta dva pojma, gde kaže sekularna država ne znači apsolutistički sekularno društvo. Da ne moramo, kaže, da stvaramo ljude sa dvostrukim identitetom. Tipa, ja sam vjernik ovdje, a ovdje nisam vjernik. Nego ako si ti vjernik, ti si vjernik i tu i tamo, znači s time da ti poštuješ ono što se tiče zakonskog uređenja države i svega onoga što ona predstavlja. I u suštini, kada govorimo o tome, zajednice mogu da, i crkve, mogu da daju jedan veliki doprinos. A to je prije svega u ovom moralnom dijelu univerzalnih vrijednosti, koje su u suštini jednake svim monoteističkim religijama. Tu zajednice imaju jednu ulogu koju, nažalost, ne znam koliko je mi dobro koristimo, ali smo najpozvaniji da je predstavimo. Zašto? Jer u suštini mi kad govorimo o moralnim vrijednostima koje bi trebala da imaju trajnu kategoriju, i za ti vrijednosti mora da postoji i trajni autoritet. Taj trajni autoritet mi crpimo u Bogu i u svetim tekstovima. I time mi nudimo nešto što je univerzalna vrijednost. Na taj način mi imamo jednu kategoriju koja će, da kažem, biti dužeg trajanja. Koliko će to trajati, mi ne znamo. Ali to će zavisiti dosta od nas. Na koji način mi našu priču da prilagodimo okruženju, da to okruženje prihvati tu priču. Ako mi ne budemo znali da prilagodimo tu priču na ispravan način, onda će ta priča manje da traje. To sve zavisi od ljudi koji tumače vjeru. Mi smo skorije, prije dva dana, imali smo promociju još jednog prevoda Kur'ana na naš jezik. I postavljao se jedno pitanje da li je potreban novi prevod Kur'ana. I sam autor kaže, molim Boga da sutra izađe novi prevod. Zašto? Jer mi imamo neka stara tumačenja teksta i prevođenje riječi koje ne prate kontekst i jednostavno otežavamo ljudima i da primjenjuju te moralne vrijednosti. Načinom da ljudi jednostavno ne znaju više ni da čitaju te tekste. I na koji način mi možemo to da uradimo? Pa to znači da vjeru malo kontekstualizujemo. To ne znači odustati od vrijednosti, nego je prilagoditi i jezički, a i formalno okruženju u kojem živimo. Ako to ne budemo uradili navakad, mislim da će u nekom periodu to biti poprilično kasno. I te kako vjera može da bude, kažem, prije smo vam govorili, ovo vremena, da ne kažem, eto, da ne govorim savremena, i kad govorimo to tradicionalno, to ne znači nešto što je prevaziđeno. Ali mislim da ponekad mi to tradicionalno nismo dobro upakovali u vremenu u kojem živimo. Jedno od glavnih, kada Kur'an govori o najavljivanju poslanika, on je najavljio jako jedna interesantna rečenica koja se pojavljuje kod svakog poslanika.
kao njihovo jedan glavni svoj stavak. I to govori o Muhamedu, i Isao, i Ibrahimu, i Abrahamu i tako dalje. Kaže, Huvel Bešir Van Nazir. Kaže, oni su oni koji donose radosne vijesti i opomenu. Znači, ili kad se prevodi, kaže, to su oni koji obveseljuju narod time što im daju nadu, razumijete, a za svaku nadu podrazumijeva se da treba da bude neko odricanje. Jer ta nada, ako ćemo da bude realna, ona podrazumijeva neko odricanje, ali nudi im, obveseljuje ih. I kada to prevedemo na jezik prava, to znači oni su ljudima olakšavali obavezama njihovim. To je suština. I mislim da i tekako možemo da uradimo jedan poprilično dobar posao ukoliko budemo znali te moralne vrijednosti da ispričamo savremenim modernim jezikom koji govori danas naša omladina. Ako ne budemo to znali da ispričamo savremenim modernim jezikom koji govori naša omladina, mislim da će ono vremenom postati prevaziđeni i baš tradicionalno u onom negativnom smislu.
Da, onda ćemo početi da ih smaramo, što bi rekla omladina. Pa jedan od pokušaja da se i hrišćanstvo, i islam, i sociologija, i psihologija kontekstualizuju je i ova tribina koja, kao i sve druge, imaju onaj filozofski završetak da skoro ništa nismo odgovorili, samo smo malo zagrebali neke teme. Hvala Bogu, poenta je da vi odete vašim kućama među vaše prijatelje i da ove razgovore nastavite. Mi ćemo ovu našu redovnu tribinu opet imati kroz 15 dana na neku drugu temu, ali da vam kažem da ćemo u subotu večer ovdje u 19 časova imati promociju knjige Nebeska dvorišta našeg avangardnog vladike Grigorija Njemačkog, pa bit će riječ i o toj knjizi, ali i o temama vezani za tu knjigu. Hvala još jednom.
Upravo smo čuli, poštovani slušaoci, tonski zapis sa dijaloške tribine na temu Značaj tradicije i predačkog učenja u životu savremene porodice, koja je održana u crkvi Svetog Đorđa Podgoricom u Podgorici 11. oktobra 2022. godine.